Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Tsika ankizy rehetra indray an, izay mpanaraka izao fandaharana tia Andriamanitra izao indray ny tenako an, amin'ity androany ity, hitondra lohahevitra vaovao ho antsika indray an, androany, ampitondraina ny lohateny hoe famantarana manerana ny lalàna. Famantarana manerana ny lalàna. Ao amin'ny Baiboly ao raka izy an, dia misy teny toy izao. Ao amin'ny Salamo 51:7. Andiny fa folo sy ny faraikambe folo. Salamo 51:7, andiny fa folo sy faraikambe folo, manao hoe, tamin'ny foko rehetra no nitadiavako anao, aza vela hivily hiala mididinao aho, ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao. Tantarana ankizilahikely anankiray an, izay niara nandeha fiara tamin'ny dadany an, no hoentiko amintsika indray anombohana an'izao famelabelarana izao. Rehefa eny an-tanàn-dehibe izy sy dadany miaraka dia mahafinaritra anazy mihitsy an ny mijery an'ireny takela-by ireny na ireny ataontsika hoe panneau ireny an izay manoro ny mpamily sy ny mpandeha hoe izao ny zavatra tokony atao an sy tsy tokony atao ety amin'ny lalana ety. Indrindra indrindra moa eny amin'ny arabe lehibe eny an dia misy an'ireny panneau ireny. Ny vakiny tamin'izany ohatra ireny mpanao misy soratra hoe stop, izany hoe mila mijanona ianao izany rehefa mahita anazy. Ny mpanao misy an'ny soratra hoe céder le passage, na hoe mandeha fera dia omeo lalana aloha ny hafa. Ny mpanao misy an'ireny hoe sens interdit, izany hoe tsy azo aleha. Ny mpanao misy hoe sens unique, izany hoe tsy mahazo ifanenana. Misy karazany be da be, misy panneau koa misy hoe tandremo fa toerana andehanan'ny mpandeha tongotra eto. Misy an'ireny karazana takela-by maro samihafa ireny izay manoro ny mpampiasa lalana ireny izany. Rehefa nandinika nefa izy dia ozy izy miantso amin'ny dadany. Fa inona kaitra dadany ilana an'ireny takela-by famantarana rehetra ireny an? Fangary tsy efa nianarana talohan'ny nitondranareo fiara, dia izay olona mampiasa lalana rehetra dia efa tokony mahafantatra an'ireny. Fanga mpamily adalako tsy ho fantany hoe tokony mijanona eto na hoe tokony toerana fandehanany mpandeha tongotra eto zao de mba mila mitandrina. De ozy izy ny dadany. Zao a, tsy natao ho an'ny mpamily adala ihany a reny takela-by ireny, fa natao an'ny olona salamasaina koa. Misy ozy izy indraindray a, misy mpamily mba varimbariana kely na hoe mba vizana kely izy tamin'ny zavatra nataony a, de ireny a no mampatsiahana azy hoe etoka iza tokony mijanona, etoka iza tokony mivily makary, etoka iza tokony andeha moramora. Napetraky ny mpitandro ny fifamoivozana eny an-dalana ireny a mba hampatsiahantsika hoe tokony miaro tenintsika ary tokony miaro ny hafa ihany koa, de samy ho tody soa any an-trano daholy a ny olona rehetra mandeha ety an-dalana ety. Izany hoe tsy ho an'ny mpandika lalàna ihany a no nanaovana an'ireny lalàna ireny, fa natao hanampy ihany koa ireo mpanaja lalàna mba hahafahany mahalala tsara an'izay tokony ataony, ka sady mamily tsara izy a no mahatsapa fa tompona andraikitra. De ohatr'izany koa ange ny lalàna napetrak'Andriamanitra ho antsika. Te ozy izy ilay tovolahy kely, lalàna napetrak'Andriamanitra? Te ozy izy dada hoe iezany mihitsy? Ohatra hoe ny didi folo io zao lalàna napetrak'Andriamanitra mba hampianatra an'ireo izay te ho tia an'Andriamanitra sy te hankato azy. Tsy natao an'ny mpandika lalàna ihany fa ho antsika izay te ho tia an'azy a sy te hankato an'azy ihany koa ireny, mba hahaizantsika manavaka ny ratsy sy ny tsara ary ny marina sy ny diso. Ny lalàna no mampianatra antsika ny fomba tokony iainantsika rehefa mitady ampisafotofoto antsika amin'ny lainga i Satana. Indraindray mantsintsika akorotan'ny Satana isaintsika io, ka indraindray tsy haintsika intsony hoe marina ary sa diso izany zavatra ataontsika izany. De miverina mamaky an'ireny lalàna ireny isika de fantatrantsika hoe izao ny marina, izao ny diso, izao ny tokony atao a de izao ny tsy tokony atao. De tonga saina ilay tovolahy kely. Hatramin'izay izy de falifaly fotsiny rehefa mahita an'ireny takela-by ireny hoe io indray misy stop, io indray misy c'est de le passage, io indray misy sens unique, io indray misy sens interdit. Fa nanomboka teo izy. De tonga saina hoe satria za mpanara-dalàna de ka ilaina mihitsy ka ny fisiny ireny a, satria manampy anahy ho voaro a amin'ny zavatra rehetra izay andehanako a, any amin'ny toerana rehetra izay aleako a ireny takela-by ireny. Te ohatr'izay koa eo amin'ny fiainako, ny didi folon'Andriamanitra de maneho fa tena tiany a ary iriny ny iainako fiainana faly sy salama. Ka ny fankatoavako an'io didi folo io izany de toy ny miteny amin'Andriamanitra hoe tena tiako ianao Andriamanitro, vonona hankatohanao za. Ny didi folo de maneho ny fitiavan'Andriamanitra, maneho ny sitrapony ary maneho ny faniriny mikasika an'izay tokony ho fitondratenantsika sy ny fifandraisantsika aminy a ary ny fifandraisantsika ihany koa amin'ny hafa. Ary ny fankatoavantsika n'io didin'Andriamanitra io no manafaka antsika amin'ny fahotana, manampy antsika izany a mba hampivelatra ny toetra kristianina. Raha ohatra izao tsika ka namalivaly an'neny rehefa nirahan'neny sika ka niteny hoe za aloha ny mbola tsy anao izany fa za mbola milalao, tsy nanaja an'neny sika rehefa mba nangataka zavatra tamintsika izy, de mila miverina ao amin'ny didi folo tsika fa ao misy ny teny hoe manajany rainao sy ny reninao a mba ho maro andro ianao eo amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Indraindray te hangala-pihinany sika fa noana be, de nefa ny mbola tsy tokony ny fotoana isaka foanany izao, de verina ao amin'ny didi folo tsika de mahita an'ilay teny hoe aza mangalatra de tsy mangalatra. Ohatr'izay ny fomba hanampiany ny didi folo antsika mba hankato an'Andriamanitra. anao fampiarana ary sika mba ho tadidintsika tsara ny lesona izay nianarantsika androany. Mangala taratasy kely anakifolo dia soraty tsirairay eo amin'ireo taratasy anakifolo ireo ny didin'Andriamanitra. Ataovy eny amin'izay toerana talaky maso tsara ao an-trano izany ohatra hoe rehefa eo an-dakozia eo amin'ny carte à manger dia ataovy eo ilay soratra hoe aza mangalatra. Amin'izay tadidy tsara hoe tsy tokony mangalangalatra sakafo ato izaho. Eo amin'ny fitoerana kahie anao dia asivo ny soratra hoe tiavany namanao. Amin'izay mba tadidinao hoe tokony ho tiako sy tokony hiaraka foana amin'ireo mpiray kilasy aminasa, dia amin'izay mba mifankatia amin'ny namako rehetrarehetra any am-pianarana. Dia ataovy eny amin'izay toerana rehetra tokony hisy azy, teneneny hoe aizany tokony hisy an'ity, aizany tokony hisy an'ity, dia ampiny dada sy neny tsika mametraka an'ilay izy mba hanampy antsika mba hankato an'izany didin'Andriamanitra izany. Raha ohatra hoe misy namanao, mpiara-milalao aminao na mpiara-mianatra aminao, hitanao hoe mandika lalàna be mihitsy izy sady mamalivaly foana ny neniny, ohatra hoe mangala tahaka foana izy any am-pianarana, dia soraty ao anaty taratasy kely ihany koa ny anarany, dia mivavao anazy isan'andro. Mitady olona anankiroa ianao dia fantatrao hoe mandika lalàna izy, dia soraty ao dia mivavao anazy foana. Dia anao fampiarana momba an'izany anie isika ankizy rehetra ka samy hiezaka hankato ny didin'Andriamanitra eo ambany fanampian'Andriamanitra hatrany. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay noho ny lesona sarobidy indray izay nampianarinao anay androany, izay misintona anay mba hankato ireo didinao. Tsy natao ho an'ny mpanota ihany izany didy izany fa natao ho anay indrindraindrindra izay te hankatohanao sy tianao. Engane izahay mba ahay hankatohanao amin'ny alalan'ireny fampiaranay ireny lalàna izay napetraka ao ireny. Tsy ho vitanay amin'ny herin'ny tenanay izany Jesosy, fa mangataka anao izay hiaraka aminay mandrakariva mba hanampy anay hankatoh ny didinao. Dia apetraka feny eo ampelantananao ny fiainan'ny ankizy rehetrarehetra izay mpanaraka an'izao fandaharana izao. Aza mafoy na masaraka azy ireny ianao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovako izany vavaka izany. Amen.
Na hainao teo?
Fandaharana ho an'ny ankizy.
Tiaro Andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izay tapaka fa
iay atamata.
Tia Andriamanitra.